Soul in Luz.
Lepo pozdravljeni v novi oddaji Radia Ognjišče z naslovom Soul in Luz, v kateri iščemo smisel življenja, da nahranimo življenje, da najdemo moč upanja ter da bomo v skupnosti lahko bivali svobodni in srečni. Biti moramo sposobni živeti v miru, v slogi in radosti. Kako? Spoštujte drug drugega, je zapisala Mati Terezija. Tej misli danes dodajamo tri odlomke govorov, ki jih bomo v celoti objavili v eni prihodnjih oddaj. Danes bomo poslušali znanstvenico Olimpijo Lepoint, igralca Denzla Washingtona in predavateljico Mel Robbins. Življenjsko pot prve, Olimpije Lepoint, bi lahko opisali stavkom od falirane študentke do znanstvenice pri nasi. Olimpija je otroštvo preživljala v revni četrti Los Angelesa. Pri 6 letih je obiskala laboratorij v Pasadeni v Kaliforniji in se v trenutku zaljubila v rakete in v zvezde. Od tu naprej je zgodba njenega življenja kot napet roman. Kako se je soočala z ovirami in kako jih je premagovala?
Ko se soočimo z neznanim izzivom, občutimo strah. Od prvega trenutka, ko sem se srečala z raketami, sem si želela delati pri nasi, ampak zaradi ovir na tej poti sem neprenehoma dvomila vase. Če ne moremo vnovič programirati svojih možganov, svojih misli, da premagamo strah, ne bomo mogli uspeti. Toda tukaj je dobra novica. Sama sem v svojem življenju ugotovila, da obstaja način, kako v 3 korakih premagati ta strah. Prvič, svoj strah morate prepoznati, ga poimenovati in ga zavrniti. Kako sem sama premagala strah in vse ovire, ki jih ni bilo malo, s pomočjo teh 3 odločitev? V 6. razredu me je sošolec v prepiru udaril in mi s prstanom na roki prerezal lice tik pod očesom, zaradi česar so me slepo odpeljali v bolnišnico. Zaradi poškodbe sem seveda daljše obdobje izostala od pouka. Zraven naše hiše so se zbirali narkomani in moja mama je morala spati tako, da bi v primeru streljanja krogle zadele njene noge in ne v glavo. Lahko si predstavljate, kako velike ovire so to za nekoga, ki si želi postati visoko kvalificirani znanstvenik. Prepisali so me na drugo šolo, kjer sem pri vseh matematičnih predmetih povsem pogorela. Nato pa sem srečala učitelja, ki mi je bil pripravljen pomagati z brezplačnimi inštrukcijami. Vsak dan sem se morala z avtobusom peljati 2 uri v vsako smer, da sem lahko bila deležna ure individualnega pouka. Spomnim se trenutka, ko sem ob neki nalogi pomislila, dobro, tega sedaj še ne razumem, nekoč pa bom. In to je bilo prvič, ko sem lahko poimenovala in zavrnila svoj strah. Drugič. Svoje možgane morate pripraviti do tega, da začnejo drugače razmišljati. Tako kot morate včasih računalnik vnovič zagnati, morate storiti tudi z možgani. Po uspešnem šolanju so me sprejeli v NASIN program, kjer sem se prvi dan srečala z mojo naslednjo oviro. Ko sem vstopila v prostor, se spomnim, da sem ob pogledu na sodelavce ugotovila, da sem edina ženska, da so vsi vsaj 20 let starejši od mene in da ne poznam nobenega strokovnega izraza, ki so jih uporabljali skoraj v vsakem stavku. Strah se je spet prikradel v možgane in ustrašila sem se, da ne bom mogla z ničemer pomagati. 2 tedne pozneje sem doživela drugo razsvetljenje. Saj sem vendar izobražena in trdo delam. Torej lahko, da ta trenutek še ne morem pomagati. Toda mogoče nekega dne bom. Dobesedno sem si morala prigovarjati, na tem mestu bom pustila pečat. S trdim delom in pomočjo mentorjev sem postala najmlajša inženirka v NASINem programu in to s pomočjo reprogramiranja svojih možganov. Zadnje pa je, da morate svoje možgane pripraviti, da vas poženejo v akcijo. Vsi to poznamo. Želimo izgubiti težo, toda ni dovolj zgolj želja, ampak se moramo dvigniti iz udobnega kavča. Enako velja tudi za možgane, ki jih treniramo tako, da začnemo delati tiste stvari, ki so popolnoma nasprotne našim strahovom. Vsakokrat, ko smo postavljeni pred problem, ko moramo razmišljati, se zaradi strahu naši možgani uprejo tako, da del njih, namenjen reševanju problemov, zablokira. Sama sem strah premagala s pomočjo ustvarjalnosti, tako da sem vizualizirala svoj potencial in vse, kar lahko uresničim. Vsak lahko svoje možgane vnovič programira tako, da poimenujete strahove in jih zavrnete, ter jih ob težavah spravite v pogon.
Tako Olimpija LePoint v odlomku govora na tako imenovanem TED Talku. Drugi današnji odlomek pa je izgovora slavnega ameriškega igralca Denzla Washingtona, s katerim je navdušil diplomante Dillardove univerze v New Orleansu. Med drugim je mlade takole nagovoril.
Najbolj sebično dejanje, ki ga lahko naredite na tem svetu, je pomagati drugemu. Zakaj je sebično? Ker je zadoščenje ob tem dejanju samo vaše. In nič ne da večjega zadoščenja, ne dragulji, ne denar, ne velika hiša. V tem dejanju je uspeh, ko pomagate drugim. Na srce vam polagam tudi naslednje. Ko boste šli zvečer spat, svoje copate porinite globoko pod posteljo, tako da boste morali zjutraj na kolena, ko jih boste hoteli obuti. In ko boste na kolenih, recite hvala. Za vse, kar imate. Za modrost, za starše, za ljubezen, prijaznost, za ponižnost, za mir. Zahvalite se tudi za vse tisto, kar še pride, ker je tudi to že vaše, ker resnična želja v vašem srcu za vse, kar je dobro, je vnaprejšnji Božji dokaz, da je to že vaše. Bog vam je že vnaprej pokazal, da je to lahko vaše. Vse, kar dobrega želite, je lahko vaše. Vzemite si to k srcu. Trdo delajte, da boste vaše cilje dosegli in na to pomagajte drugemu. Vsak naj nekomu pomaga. Ne glejte zgolj na to, da boste preskrbljeni, ampak da bo vaše življenje imelo namen in smisel.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V oddaji Sol in luč na Radio Ognjišče pa je pred nami še odlomek motivatorke in predavateljice ter avtorice pravila 5 sekund Mel Robbins. Na enem svojih govorov v okviru znamenitega TED Talka je povedala naslednje.
Tretjina Američanov ni zadovoljna samim seboj. Pomislite, to je 100 milijonov. Če želite spremeniti nezadovoljstvo, vas vabim, da za trenutek pomislite nase. Ne bojte se biti sebični. Pomislite na to, kaj bi radi počeli, kaj želite. Nič naj vas ne ovira, tudi če vaša ideja drugim ne bo zvenila dobro. Če želite na primer izgubiti težo, podvojiti zaslužek, najti pravo ljubezen, ne analizirajte teh želja preveč, samo izberite jo. Naš problem je namreč, da na koncu nočemo izbrati. Moje sporočilo je naslednje. Pot do tega, da dobite tisto, kar želite, je preprosta. Toda to ne pomeni, da je pot lahka, je pa preprosta. Težava je v izrazu, ki ga slišite povsod in vedno. Izraz je v redu. Vse skozi ga uporabljamo. Na vprašanja, kako se počutiš, kako si, odgovor, v redu. Res, ste v redu, ko s seboj vlačite 40 kilogramov, ki jih imate preveč, ne bi rekla. S tem, ko na vprašanje odgovorimo z izrazom v redu, nam ni treba nič spremeniti. Povejte resnico, drugim in sebi. Če se počutite odlično, recite, da ste odlično. Če ste za nič, povejte, da se počutite slabo. Največji problem izraza v redu sem je v tem, da ga govorimo pravzaprav sami sebi. S tem se preprečujemo, da smo v redu, čeprav ne dosegamo svojih ciljev in da smo se že udali. Znanstveniki so izračunali, da je verjetnost, da ste se rodili prav zdaj in prav vi v sedanjem trenutku, 1:400 milijardami. Kako ste torej lahko zgolj v redu? To je ob tako majhni možnosti vendar fantastično. Vaši možgani so narejeni tako, da se v trenutku spoznanja začnejo odločati. In če se v prvih 5 sekundah ne odločite za akcijo, vam spoznanje ne pomaga. In ste, uganili ste, v redu.
Tako smo z Mel Robbins zaključili še eno oddajo Sol in luč. Oddajo, ki skuša buditi duha in lepšati okolje in naša življenja. Vse lepo vam želimo z Radia Ognjišče do vseh naših srečevanj z različnimi vsebinami, še posebej pa do prihodnega torka. Radio.